Rwandan biyya Afrikaa gama bahaatiin qubattu biyya ganna 25 duratti namii fi gosaan hadhee wal balleessee 100 hedduu walirra fixe. Dukkamtii gaafasii har'allee addunyaa keessa hin baane. Addunyaan hammeenni fi akka wanna kana ittiin deebiin immoo waan hedduu wal gorfachuu jirti. Namdu immoo yaadachuu jiran. Dubartiin gaafas ganni mana 20 keessa jirta. Dhiirsaa fi ijoollee fi walumattuu iyyuu maatii firaa fiidha. Nam 73 gaafas irraa fixan wanni dabarte waan dabru bira walii dabruu mallee jetti. Masriyaa Meltooniitii fi Malii biyya Oostireetti odeeffannoo erge jalaan nutti.
Liidiyaa Owaamoweezi umriin ishee 46 lammii Ruwaandaa qonnaan bultuudha. Amma gaa'elas ta'e ijoolleen qabdu. Liidiyaan waggaa 25 dura fixiinsa gosaa Ruwaandaa keessatti gaggeeffameen firoota ishee. Nama 73 jala ajjeefame. Abbaa warraaf ijoolleen ishee akkasumas miseensonni maatii hara yookaan haroo Chohowaa kan magaalaa Kiginaa fi Nyaaruu Buuyee gidduu jiran keessatti jalaa gataman ajjeefaman. Liidiyaan har'a kan jiraattu bakka Faarish jedhamuun waamamu kan fixiinsa sanarraa namoonni hafan keessa jiraatan keessa jirti. Gargaarsa ji'a ji'aan qarshii Itoophiyaa gara 950 ta'uu kennamaafii jira. Abbaan warraa Liidiyaa yeroo ajjeefametti dhiironni hedduun irra deddeebi'anii akka gudeedaniin dubbatti. Liidiyaan gasoo lafaa kaasuuf waan humna dhabdeef waanuma qabdu keessaa namaaf maallaqa baastee lafa konyee tokko qochisiifadhaa jedhe. Umrii fi fayyaa akkanaa kennu akkasumas. Du'ata kan waaqayyoo qofa akkan du'uun fedhaa jetteetti. Liidiyaan 7 kan raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii gaggeessitee jirti. Fixiinsa sanarraa waan amma yaadattu gaafatamte. Ijoollee koo lamaan abbaa warraa koo, maatii abbaa warraa koo fi maatii mara dhabeera. Bara durii dubartii yeroo abbaan manaa jalaa du'u. Maatii ishee yookaan namoonni biraas yoo ta'an ni gargaaruun ni deeggaruus nuti garuu sanaaf hin carroomne yeroo sana carraa hamaan akkasii kan irra ga'e ana qofa jedhee yaadan ture garuu gaafa hubadhu akkuma koo namoota hedduun kan miidhaman akka jira hubadhe kan caalaatti na miidhe garuu ijoollee koo abbaa manaa koo obboleettota koo obboleessa koo dhabuu kooti jetteetti. Waan yeroo sana ta'e attamitti yaadatti.
I was with my children when they died.
Ijoollee koo ija koo duratti ajjeefaman Kiginaa fi Nyaaruu Buuyee gidduu hara yookaan haroo tokko jira. Hokkarri gaggeeffame gara sanatti akka dheessinu nu godhe. Achi yeroo geenyu dubartoota akka dhiisan intar Hamween ajaja kenne. Ijoollee koo dhiiraa 3 ilma obboleettii koo tokkotu. Na wajjin ture namoota meencaan kukkutuun gaafa isaan dadhabsiisu ijoollee koo fuudhanii bishaan hara yookaan haroo keessa buusan sana booda anis anqalbaatti mucaa baadhee ture kan dugda koo irratti hafe sana darbadheen bishaan hara sana keessa buuse isaan garuu anqalbaa sana bishaan keessaa baasanii anaan immoo reebuu jalqaban nu warra huutturraa ijoollee godhatta yeroo sanaaf anqalbaan kun si barbaachisa warra tutsi ajjeefneerra. Isin ijoollee huttuu deessanii baachuuf jirtu jechaa nutuman ijoollee koo ega ajjeesanii booda gara ajajaa intar Hamweetti na geessan innis achuma isaan duratti na gudeede san booda hundu dabaree na gudeedan kun yaada sammuu kootii waan madeesseef hin irraanfadhu jette Liidiyaan. Barri fixiinsaa sun ega xumuramee booda yeroon ture Liidiyaa fattam ture.
After the genocide, our houses had been destroyed. People had been killed.
Fixiinsa sana booda manneen diigamanii namis dhumeera. Hanga mana namoota biroo hin diigamnetti nu geessanitti qubsuma gandeenii keessa turre. San booda mootummaan tokkummaa biyyoolessaa yeroo hundeeffamu godoo wayii nu dhaaban manneen sun jaboon turre. San booda garuu nu haaressanii amma mana gaarii keessa jirra. Yeroo sana guyyaa guyyaatti gargaarsa nuu kennan amma haalli jiru isa yeroo sanaarra hedduu fooyya'aadha. Loon haga xiqqoo qabna jireenyitti fufeera. Gara fuulduraatti hunduu ni fooyya'aa abdii jedhuun qabaa jetti Liidiyaan. Warra gocha kana raawwateef dhiifama gochuu kan ilaaleen gaafatamte.
During the trainings we had, we realized that not forgiving would be another heavy burden. I think reconciliation is necessary because a country without reconciliation is a divided country.
Arari waan barbaachisaanatti fakkaata sababiin isaas biyya araarri keessa hin jirre addaan wal qooduu waan jiruuf eessayyuu kan hin geenye taati. Kanneen dhiifama hin goonellee cabsanii darbuudhaan dhiifama gaafachuu qabu jedhee yaada. Sababiin isaas garaa kee keessatti haaloof dubbii qabatte olloota kee wajjin yoomiyyuu nagaan jiraachuu hin dandeessu jette Lidiyaan.